Garbėzu Kristui, mėly radio klausytojai. Prie mikrofono esu aš, Bronė Gudaitytė, ir šiandien mes toliau kalbėsim apie gavėnios maldą arba ko moko šis laikotarpis, koks mūsų santykis su Dievu galėtų atsirasti, kaip jis galėtų šis santykis tobulėti. Manau, jog tai, ko moko Kristus, savo visą kančia ir auka už mus, tai tikrosios artimo meilės. Tikroji artimo meilė tai nėra ta, kada mes galvojam, kad visi žmonės yra kažkur čia prieš mane, už manęs, šalia manęs ir dabar pasirenku, kuris man yra artimas, kad jį galėčiau mylėti. Panašiai kaip fariziejai, jie puikiai žinojo, kurie žmonės verti draugystės, o kurie verti pasmerkimo, dėl to jie Kristų ir pasmerkė. Tai vat kartais mūsų tas išrūšiavimas, kad aš geras galiu būti su tam tikrais žmonėmis, gali būti labai klaidingas. Taigi Jėzus moko, kad pirmas dalykas nebūtų jokio rūšiavimo. Tikrasis artimas yra tas, kuris dabar yra šalia manęs, tas, kuris dabar yra arti ir jis yra ne šiaip artimas, bet tas, už kurį turėčiau atiduoti gyvybę, o už ką mes galėtume atiduoti gyvybę. Aišku, tik už save, nes mes ten nagais, ragais ir visaip protų gudrumų, ko tik norim, kovojam, kad tik mūsų gyvybei nieko negrėstų. Bet žinom, kad yra toks įsakymas mylėk savo artimą kaip save patį. Ir vat Kristus jį tobulai išpildė, parodydamas mums pavyzdį. Taigi mylėti savo artimą, tai reiškia pajus, kad jis yra mano paties dalis, kad jis nėra nei už manęs, nei kažkur tenai prieš mane kaip koks priešas. Ar šalia kaip tas, kuris gal tarsi maldauja mano meilės kaip kokius išmaldos, bet kiekvienas žmogus, kuris yra, kaip mes galvotume, šalia už ar prieš, jis yra mano dalis, jis yra mano dabarties gyvenimo šios akimirkos, o tai reiškia amžinybės dalis, nes taip kaip aš su juo dabar elgsiuos ar neselgsiu, visa tai niekur nedings ir todėl mes visada klystam, gyvendami fariziejiškai arba kaip kitas populiarus žodis, tarp liaudės yra paplitęs davatkiškai, nes davatka, vat, žmogus, kuris kaip ir turėtų būti dievo baimingas, bet tas dievo baimingumas tai yra toksai rūšiavimas, kas patenka į šitą apibrėžimą, kas nepatenka, klebonas sakė gerą pamokslą ar blogą, ar kitoj bažnyčioj geriau pamokslai, ten man skamba, vėl meldžiasi gražiau pas mus ar kitur, tai čia yra tokie davatkiški užsiėmimai, bet ką mes galim juose pastebėti, tai orientacija į išorę. Tai vat fariziejiškas gyvenimo būdas, kada aš turiu atrodyti nepriekaištingas, kada aš turiu atrodyti tarsi myliu artimą, bet vat šitą uždangą praskleidus, ten gali būti visiškai atvirkštiniai dalykai. Už tai vienas maldos žmogus, šventasis Siluanas, Atonietis, tai reiškia tas, kuris Atono kalne leido savo gyvenimą, jis apie maldą taip sakė, kad malda gali kilti tik iš meilės, o prarasti maldą mes galime dėl kitų teisimo, smerkimo, tuščio žodžiavimo ir visų kitų įdų artimo atžvilgių. Tai va čia mes galim ir atsakyti savo į klausimą, kodėl mums kartais yra sunku melstis, todėl, kad mes esam tie, kurie teisim, vertinam kitus, tuščia žodžiaujam, smerkiam, apkalbam ir elgiamės grinai fariziejiškai arba davatkiškai. Tai reiškia, kad mes apie save galvom kaip nepriekaištingus, o visi kirti tiesiog neverti meilės, neverti jie mūsų meilės. Tai vat Kristus rodė, kad visi verti. Ir didžiausia nusidėliai, tie, kuriuos jau ten reikėtų griežčiausiai nubaust, jie buvo verti meilės. Tai reiškia, jis nieko nesmerkė. Vėlgi, tas pats Siluanas sako, jog tikrai, kai žmogus nuoširdžiai myli, nuoširdžiai, tai reiškia ir nuoširdžiai meldžiasi, tada jo viduje vyksta permainos. Tada jis yra Dievo atverčiamas. Bet tuomet, kai vyksta ta permaina, vyksta kova su priešu, kova su savimi, su savo įpročiais, su savo ydų atpažinimu ir tam tikra kova net ir su kitais. Taip jisai sako. Kova su priešu, kova su savimi, su savo aistrumis ir net kova su žmonėmis. Tai nėra tokia kova, kai mes galvojam, kad ten visai žmogų išvadinti, jeigu jis netitinka va, to pamaldaus žmogaus įvaizdžio. Bet kai Siluanas sako, visur reikia didvyriškumo, kad tu išbūtum tiesoje. Tai ta kova reiškia išbuvimas. Išbuvimas santykiai su Dievu. Tai yra didžiausia kova su kitu. Nes pasaulis nepakenčia tokios kovos. Už tai Jėzų ir pasmerkė mirčiai, nes jis buvo toks kovotojas, jis tiesiog buvo tiesoje savimi liudijo ir labiausiai pasaulis nepakenčia, kai žmonės myli vieni kitus. Tiesiog nepakenčia, pasauliu patinka karas. Kada mes kovojam vieni prieš kitus, tada mes jaučiam, kad tarsi gyvenam teisingai, gyvenam pasauliai, viską matom, kas negerai. Kas blogas, ką reikėtų pasmerkti, tai mums va, tas įprastas gyvenimo būdas, kaip ir labai puikiai žinomas iš mūsų pačių kasdienybės. Taigi Jėzus jisai ardo tokį gyvenimo būdą ir jis sako, o ne, tikrasis artimas tai turi tapti tavo gyvenimo dalimi, kada tavo maldos turėtų skambėti kaip prašymai labiau dėl kitų žmonių, užjaučiant, išgirstant juos, nes ką reiškia, kitas žmogus turi tapti mano dalimi arba aš turiu atpažinti. Tai reiškia, kad aš turiu atsidurti tam tikroje tyloje, kurioje aš aptinku gilesnius dalykus, nes triukšme viskas atskirta. Čia yra chaosas, čia nėra jokios dermės. Ir štai kur chaosas, tai vyksta va, tas triukšmas, kur mes nesusigaudom nei savyje, nei savo gyvenime. Jėzaus kančia yra pilna tylos. Ir ta tyla, ji buvo maldoje gimė, nes kasgi yra tyla? Tyla yra visko pradžia ir tyla yra visko pabaiga. Tai vat Jėzaus tyla, kas mums atrodytų labiausiai čia ir toks silpniausias momentas, yra stipriausias. Nes ta tyla yra didžiausia kova su savimi, su kitais, nurodant jų ligas. Vat Jėzus visus užjautė, bet būdamas toks, koks jis buvo, tiesiog jis rodė kitiems jų negalės. Ir dėl to jį nukryžiavo, o kiti sutikė jį verkė, o kiti pasveiko, o kiti atsivertė, o kiti ėjo paskui jį. Nors mes žinom, kad 12 apaštalų dažnai minimi, bet po Judo išdavystės Paulius rašo, kad reikia išsirinkti iš mūsų tarpo naują, tikrą Dievo tarną, tikrą Jėzaus sekėją. Tai reiškia, jų buvo daugiau, bet jie buvo tiesiog neįskaičiuoti, nepaminėti. Tai vat kai šventoji dvasia iš tikrųjų apsigyvena žmogaus širdyje, o šventoji dvasia ir duodama tiems, kurie seka Jėzų, tada tiesiog negali atskirti Dievo meilės nuo artimo meilės. Ir net tuo labiau Dievo meilė ir išreiškia per artimo meilę, ne tik tai, kai meldžiamės vieni už kitus, bet tiesiog tada, kai mūsų širdis apimta ta tikrąja artimo meilė, kada mes aukojam save. Ir vėlgi vienas iš dykumų tėvų Izaokas sako, širdis deganti meilę, jinai ima degti viskam, visai kūrinyjai. Ne tik, kai mes galvom savo vaikus myliu ir gana. Tai ir jų greičiausiai nemoka mylėti tobulai, nes tikrai mylinti žmogus, jis myli Dievą, tada tobulai myli žmonės ir myli viską, visą gamtą. Ir todėl toks žmogus, jisai gali užjausti, gailestingai užjausti visą, kas gyvuoja. Ne tik tai pagal mūsų valią, kad užjaučiam gerus, o priešus ant kryžiaus, skriaudėjus kankintojus atmetam ir kaip taisyklė tokių mūsų gyvenime 90%, apie ką mes kalbam vieni su kitais, apie ką mes girdim per televiziją, tai būtent apie tuos priešus, skriaudėjus, skaudintojus ir taip toliau. Bet Izaokas sako, kad toks žmogus, kuris paliestas Dievo meilės, jis turi tokį begalinį gailestį, kad labiausiai ir pradeda melstis už tuos tiesos priešus, kaip mums atrodytų, už tuos, kurie neteisingai elgiasi Dievo ir mūsų atžvilgių ir kitų žmonių. Tai pirmiausia, reikia už juos melstis. Ir tuomet juose pabunda žaltys, kuris galbūt ir laiko jos nuodėmiai. Tai va, taip mes padedam, tarsi pabudinam, pažadinam tą nuodėmę, kuri kartais padaro taip, kaip prieš Jėzų, kaip Jėzus pabudino žmonėse va tuos žalčius, kurie jį ir pasmerkė ant kryžiaus. Bet tikroji artimo meilė tai yra pagalba žmogui. Todėl kai mes meldžiamės, tikrai mes galim sakyti, neverta melstis už tuos va, priešus vadinamus, nes jie dar labiau prieš mane įtūšta ir pradeda nekesti. Yra toksai trumpas laikas, reikia nenustot melstis. Taip moko tie dvasiniai mokytojai, kurie yra praėję šį kelią. Taigi verta jų pasiklausyti ir tiesiog visą tai pritaikyti ir mūsų praktikoje. Taigi gavieniai yra va tas laikas, kada mes kaip ir net psichologiškai nusiteikę daugiau pasninkauti, daugiau ištvert, tiesiog gyvent labiau asketišką gyvenimo būdą. Tai va artimo meilė, manau, kad ir būtų tas didžiausias asketizmas, kada nuolat turėtume mokytis nuslopinti bet kokią antipatiją kitiems žmonėms, kada mes manom, kad tas žmogus nevertas meilės ir priešingai visą tą erdvę tuomet užpildyti malda. Nes ką mes geriau galim padaryti to žmogaus atžvilgiu, nes jeigu imtume kažką atlikti veiksmais, greičiausiai vėl jie pavirstų į neapykantą. Tai vat savo širdies gelmėse mes turėtume sugrįžti į tą pradžią, į tą tylą, nuo kurios prasideda kiekvienas veiksmas. Taigi dar vienas gavėnios toks, sakyčiau, gali būti pritaikytas dvasinis veiksmas, tai tylos ieškojimas. Bet kokio apsisprendimo pradžioje, jeigu jis ir labai mažas, ir pabaigoje. Ką reiškia pradžioje? Tai reiškia pamatyti savo intenciją. Mažytė tyla, sustojimas, tada tu matai, kas tave neš dabar, kokia dvasia dabar tu maitinsies atlikdama šitą veiksmą. Ir jeigu tu matai, kad tai nėra gerai, tu turėtum kažko iš karto nedaryti. Galbūt neatlikt to veiksmo, nepasakyto žodžio, nepaskambinti ir nepaniekinto žmogaus ar neapkalbėti. Tai tyla prieš bet kokį veiksmą tai yra mažas steptelėjimas, nuo kurio pradedam kažką daryti. Sakykime, kiekvienas dirigentas, pirmiausia, jisai kaip pakelia savo dirigento lazdelę, tai yra ta tyla, kada visi pasitempia ir pasiruošia. Tai nežinau, kaip jūs, gal jūs tai nuolat darot, bet man tai reikia tokio grinai sąmoningo veiksmo, kad aš taip įprasčiau trumpam staptilt ir pagalvoti iš tikrųjų, ką aš dabar darysiu, dėl ko, kokia intencija. Ta intencija tai yra tarsi maisto skonis ir dėl skonio žmonės valgo, taigi darbai dėl intencijos jie tampa gerais ar blogais ir tada matai, kad kartais reikia save sustabdyti nuo tam tikrų dalykų. Arba tu toje tyloje, jeigu tai buvo po veiksmo atsiminiai, kartais gailiesi. Kam tu tai pasakei, kodėl tu neištvėrėjai, kodėl tu neišklausėjai iki galo, arba kodėl tu taip staigiai sureagavai ir pasakei, galbūt ne taip, kaip tam žmogui būtų tinkama, bet gal net pakinkiai, nors ir gero norėdamas ar norėdama. Tai vat ta tyla, jinai visada mus kažkur gražina į kažkokią giluminę būties dalį, kur mes pamatom, kas vyksta išoriai. Bet jeigu mes niekada neturim tos tylos, tai tuomet mes nuolatiniam triukšme ir chaose gyvenam ir tikrai tada mes matom tik didelį tempą, kur tarsi lėktuvai skrisdami mes negalim matyti jokio vaizdo, net savo darbų vaizdo. Taigi gavieniai yra ir tylos metas, todėl mes tą tylą ne tik tai pagalvokim, kad yra toks žodis tyla, bet taikykim. Ir buvo toks tikrai garsus žmogus, jis ne tik buvo kompozitorius, bet ir filosofas, toks pavardę Keidžas, kuris parašė kūrinį 4.33, tai yra visiškos tylos kūrinys, bet jis, kai jisai sakė, kad per tas 4:30, o tai matematiškai išreikšta žmogaus galimybių riba, kada jis jau daugiau tarsi neištvertų, jis nori parodyti, kad yra ne vien tik tai žmogaus protu ir valia suorganizuoti garsai, ką mes vadintume muzikos kūriniu, bet lygiai taip pat tuo metu skamba ir kiti garsai, kurių galima tikslingai neorganizuoti, nes muzika yra gamtos imitacija. Taigi, tada tu išgirsti kažkokius natūralius garsus, kurie tave kaip ir išgazdina, bet jie yra tavo aplinkoje, ko mes šiaip normaliai negirdim, nesusitelkiam į tai, kas mūsų valia ir protų yra suorganizuota. Tai vat Keidžas norėjo tarsi parodyti kažkokį gilesnį mūsų tikrovės sluoksnį, kurio mes negirdim. Ir tai nėra pabaiga. Kad iš tikrųjų mes tada galvotume, o kurgi ieško tylos, jeigu ir ši mūsų vadinama tyla yra pilna garsų ir jeigu tu dar sugebėtum nutilt ir šiems garsams, tarsi dar nusileisti gilesnę plotmę, galbūt tu imtum girdėti ne tik tai savo tekant į kraują venose, bet ir tai, kas darosi tavo širdy, tai, kas darosi tavo valioje, tavo troškimuose, tai, kas darosi tavo sprendimuose, kuriuos tu priėmi dažniausiai net nežinodamas, ką tu priėmėjai. Tai va ta tyla, jinai tiesiog nerodo, kad mes papuolam į kažką, kur nieko nėra, yra, bet yra visai ne tai, ką mes įpratę matyti, girdėti, nes tikrovė yra daugias luoksnį. Taip kad manau, kad po mirties, kai nukris pirmas luoksnis, kūno luoksnis, mes vis tiek iš erdvės neiškrisim, nes tai atsivers dvasinė erdvė, kurioje mes esam nuolat ir mes nustepsim, nes ten viskas kitaip. Net ir šventam rašte sakoma, kad tu ten gali pamatyti tos žmonės, kuriuos tu nuteisei ir į pragarą paskyrei savo galvoje, bet jie gal bus arčiausiai Dievo, o tai, ko tu tikiesi, gal ten visai nebus. Tai vat tie dalykai, jie ne tai, kad jų nėra, kad čia yra fantazija, bet kad mes tiesiog jų nepastebim, būdami triukšmą keliantys ir toje triukšmingoje erdvėje. Už tai šis laikas yra gražinamas į gilesnius dalykus ir Jėzus juos matė savo sieloje. Už tai jis mokėjo pasirinkti kitaip ir jis mus moko, jis nesako, kad tai bus jums nepasiekiama. Jis sako, kad ir jums reikės tą patį iškentėti. Bet būkit sąmoningi, noriu pasakyti, jūs sekit manim, jūs pažinkit, ką aš darau. Tiesiog, jeigu jūs norit būti mano mokiniais. Tai va čia vienas iš mokinystės bruožų išmokti mylėti taip, kaip jis myli. Ir tai pati sunkiausia kova, kuri yra mano viduje, kad aš turiu nusiginkluot nuo savo išdidaus proto, nusiginkluot nuo savo išdidžios valios, nusiginkluot nuo tos kovos, kad aš tik už save kovoju. Padėt ginklus, sudėt po Jėzaus kojom tą, ką ir jis padarė, tai jis pademonstravo visišką dvasios neturtą. Ir va tie dvasios neturtėliai ir gauna tą pirmąjį palaiminimą. Tai reiškia jokių ginklų pagal mano valią, pagal mano įsivaizdavimą. Tai yra neturtinga širdis, nes tik neturtinga širdis moka dalinti meilę kitiems. Tai va šis neturtas, dvasinis neturtas yra pirmoji teisingos meilės Dievo ir artimo atžvilgių sąlyga. Ir įdomiausia, kad visi šventieji sako, kad metus kovoja šitą kovą, kaip nuginkluot save ir kad ta kova yra siaubinga, ji vyksta mūsų viduje. Ir tuomet, kai Paulius sako, kai meilė išvėja baimę, tuomet jau gyveni ne tu, o Kristus tavyje. Tai vat, ką reiškia įgyti tokią Kristaus drąsą nekovot už save. Nutilt savyje ir pradėti mylėti kitus. Tai kai mes mylim save, galim pastebėti, norim būti visada teisūs kaip fariziejai, norim visada teisintis prieš visus. Visada. Ir tada, kai mes norim būti teisūs ir norim teisinti save, tai kaip taisyklė labai norim pamatyti kitus neteisius arba klystančius. Ir mes esam įsikibę vat, į tokį gyvenimo būdą, tarsi norėdami viską daryti pagal savo vidinį planą, o tai yra planas, kad demonstruoti savo valią, savo karalystę, savo vardą, saugot ir iš to kyla vidinės baimės. Tai vat, kokia yra pirmoji kova, tai prarast šitą baimę. Ir kai nieko neturi, tai ir nereikia nieko. Tai va čia, kaip iš tos dainos, tai kai nieko jau neturi, tai ir nelieka ko ir bijot. Tai vat, kokia yra tos tikrosios meilės pradžia, kada Jėzus nieko nebijodamas, net praras savo gyvybę, parodė šitą meilės ženklą. Nes kitos nėra. Mylėti, tai vėlgi mylėti, tai reiškia pirmiausiai būti patrauktam Dievo meilės. Ir dėl to vėlgi šventieji kartoja, kad mylėti artimą, tu turi, gali pradėti nuo to taško, kai tu suvoki, kad Dievas tave myli. Tai va čia yra visų baimių pabaiga, kad tikroje vidinėje tyloje tu galėt pažinti tą Dievo meilę. Ir tada Dievo meilė tave moko būti nesavanaudišku. Ir jeigu mes žiūrim į tą didvyrišką šventųjų tobulumą, tai tik todėl, kad jie visada patyrė, kad juos Dievas myli už tai. Ir Paulius sako, kad aš esu suviliotas tos Dievo meilės, patrauktas ir apkerėtas, sužavėtas. Ir kai aš matau, kad man tikrai reikia Dievo meilės, kaip tas meilės trūkštantis elgeta, tada suvokiu, kad ir mano malda yra nekas kita kaip Dievo meilės išraiška, tikroji malda. Bet jeigu tu Dievo nemyli, tai per jėgą neišmoksi mylėti. Per jėgą, kas meldžiasi iš įpročio, tai Siluanas sako, to malda nesikeičia. Bet kas meldžiasi nuo širdžiai. Tai va turi kažkas, kas tik tai šiaip iš įpročių, arba žinom, kad tai yra gerai, tai dar niekas mumyse nepasikeis. Bet kai nuo širdžiai mes tai darom. Tai tas pats Siluanas sako, kad net ir malda gali būti kilusi iš puikybės ir iš puikybės apžavų. Bet ta malda nieko nepakeis mumyse. Mes žinom ir šventam rašte yra minima, kaip vienas iš tokių fariziejų meldėsi Dievui, koks aš esu nepriekaištingas, va, Dieve, ne toks kaip šitas muitininkas, kuris suklupęs ant kelių ir susirietęs iki žemės tenai atsiprašinėja tavęs. Bet va tas muitininkas, jis buvo nuoširdžiai meldėsi, jis šaukėsi Dievų, kad jį išgydytų. O šis fariziejas, jis tiesiog žavėdamasis savimi meldėsi. Taigi, puikybė gali pavirsti net tokia malda, kuri nepakeičia žmogaus. Jis net nežino, ką reiškia iš tikrųjų pajusta Dievo meilę, nes jisai gyvena vien savimeilė. Jis minta savimeilė ir už tai jo gyvenimo medis yra negyvas. Taip kaip Kotryna Sienietė sakė, ir kitas medis labai panašus į tą gyvą. Bet jo šaknys suleistos į puikybę, ne į nuolankumą, ne į nusižeminimą. Ir už tai jis yra negyvas, nes puikybė uždusina meilę atgriežta vien į save. Taigi Jėzus sakė, kad tikra meilė padaro jungą švelnų ir naštą lengvą. Taigi, tikrieji vargšai nėra dvasios beturčiai, bet tie, kurie neišgyvena tokios meilės, jie tikrai jaučia, koks jungas sunkus, kokios naštos yra jiems per sunkios, kryžiai vargina ir jie už tai kalba vien tik tai apie didelį savo paties vargą. Ir atrodo, matau, kad visiems kitiems yra geriau, kad Dievas kitus myli labiau, vien todėl, kad jie pilni savimeilės. Už tai Ignacas Loyola irgi sako, kad kai mus apima kartelis, kerštas, pavydas ar kiti prievartos jausmai, to jau pulkime ant kelių ir maldaukim Dievo šventosios dvasios dovanų. Ir sako, Dievas duos tau pirmąją šventosios dvasios dovaną. Tai va šitą mūsų storžieviškumą, kuris pilnas pavydo keršto ir visų kitų karčių jausmų ar liūdesio, kad kitiems geriau, tą kietą širdiškumą suminkštins ir į širdį įlies šventoji dvasia švelnumu. Tai, vat ką reiškia tikroji artimo meilė, tada, kai mes tiesiog gaunam tą gyvybės sultis iš nuolankumo. Ir Siluano sakė, be nuolankumo jokia dorybė negali aukti, tuo labiau malda. Nenuolankus žmogus jisai tiesiog negali melstis, jam neišeina kreiptis į Dievą, nes išpuikėlis jisai žvelgia tik į save, todėl jis ten kalbasi su savim. Tai vat, ką reiškia patekti į tą tikrąją Dievo meilės šviesą, kada tu tikrai save atpažįsti labiau kaip dulkę, negu kaip tą išpuikėlį spindinti savo paties žvilgsnyje. Evagrijus, vėlgi vienas iš didelių dvasios mokytojų, sako, kad laimingas tas žmogus, kuris į kiekvieną žmogų žiūri kaip į Dievą po Dievu. Tai vat ką reiškia žiūrėti į kitą žmogų kaip į Dievą po Dievo, tai yra teisinga laikysena. Ir jis sako, va toks žmogus tik tai gali mylėti kitą žmogų. Taigi ir Jėzus, jis iš tikrųjų matė dieviškumą tame žmoguje, už ką jisai mirė, kad tas dieviškumas įsiskleistų kiekviename žmoguje. Ir net ir dar vienas šventas žmogus Izaokas Sirietis, jis sako, tiesiog neišsigas, kaip Jėzus, leiskis būti persekiojamas, bet pats niekada nepersekiok. Leiskis, kaip Jėzus, būti įžeidžiamas, bet pats neįsižeisk. Leiskis, kaip Jėzus, būti šmeižiamas, bet pats niekada nešmeišk. Priešingai, tu džiaugiesi su besidžiaugiančiais, užjausk ir verk su verkiančiais. Tai yra dvasios beturtystės ženklas, tai yra tikras skaistumo ženklas. Su kenčiančiais kentiek, bet liek ašaras už nusidėjėlius. Tu džiūgau, kai jie atgailoja, būk visų draugas, bet sieloje savo dvasioje lik vienas prieš Dievą. Tai va tas vienas prieš Dievą, tai būk toje tyloje, kada tu visada matai Dievo žvilgsnį. Ir tas Dievo žvilgsnis tau neleis kitų persekioti, įžeidinėti, šmeišti ir džiaugtis, kai kitas liūdė, arba liūdėti, jeigu kitas džiaugiasi. Tai va jeigu savyje mes aptinkame tokius dalykus, tai reiškia, kad mes neišgyvenam Dievo akivaizdos, neįsileidžiam Dievo į savo kasdienybę. Vėlgi, dar vienas šventasis iš Atono kalno, Silvanas, jisai sako, kad tikroji evangelinė artimo meilė visada yra nekas kita kaip priešų meilė. Ir vėl apie tą jau sakėm, bet reiškia, jis net nekalba apie ką mes sakytume, bet tu pažiūrėk, kaip aš myliu savo šeimos narius, sakytų, tai yra tiesiog visiškai natūralu, gamtiška, bet krikščioniška meilė, tikroji artimo krikščioniška meilė yra priešų meilė. Ir ji parodo tavo sugebėjimą mylėti kitą žmogų. Taigi, sako, geriausiai susitikti kitą žmogų tuščiomis rankomis. Ką tai reiškia? Tai vat, neturint nuomonės, neturint kažkokių įsivaizdavimų, kad jis vertas paniekos. Visada tuščia galva, tiesiog čia ir dabar, tuščiais jausmais. Ir jeigu tau labai sunku jį susitikti, tai tu melsies. Ir taip ta dvasios galia paverčia tavo bet kokią iškreiptą meilę tikra agapė. Tikra agapė tai reiškia tuomet, kai tu daliniesi gyvenimu sutikęs kitą žmogų. Ir netgi sakoma, kad Marijos paveikslai, ikonos tiesiog mums ir primena, nes Marija visada labai dažnai vaizduojama turinti ant rankų kūdikėlį Jėzų. Ir kartais jis prigludęs prie jo širdies ar net prie veido. Tai Marija rodo, kad tas begalinis švelnumas ir tas meilės tobulumas, jisai ne iš jos sklinda, iš to vaikelio, kuris yra jos dalis. Taigi ir mūsų gyvenime turėtų būti taip, kad, ne, kad mes suvoktume, kad jeigu Dievas yra mano gyvenimo dalis, tuomet kiekvienas žmogus gali tapti mano gyvenimo dalimi. Ir Marija tikrai liūdijo savo gyvenime tą sugebėjimą užtart, pamatyti kitų žmonių reikalus. Ir ji minima kaip taisyklė ne ten, kur pasakojama apie ją, kaip ji gyveno dėl savęs, bet tose vietose, kur ji buvo kitų užtarėja. Tarsi irgi yra mūsų kasdienybės mokytoja, kaip reikia iš tiesų tobulai gyvent, tai tiesiog matant kitų žmonių reikalus ir stengiantis išnaudoti savo gyvenimą vardan jų. Priminsiu, jog prie mikrofono esu aš Bronė Gudaitytė ir mes dabar esame dvasinės ekologijos laidoje ir kaip tik yra vienas klausimas.
Kaip mylėti Dievą tobulai visų protų, visų kūnų, visą sielą, jeigu neišeina, jei norisi tik gauti ir labai sunku duoti?
Labai ačiū Jums už klausimą, nes tai yra labai normali žmogaus būsena. Ir galiu prisipažinti, kad aš tai taip pat esu nuolatinėje tokioje būsenoje. Ir atpažįsti tyloje būtent ne ką kita, o tai apie ką Jūs čia ir norit pasakyti. Bet vėlgi aš pasitelksiu Siluaną, kuris buvo laikomas maldo žmogumi. Ir jisai sako taip, kad vis dėlto tik Dievą mylinti siela negali nesimelsti. Jeigu siela myli tik save, kyla keblumų. Ir tuomet sunku yra melstis. Jeigu mes esam praradę nuolankumą, tai praradę malonę, Dievo meilės malonę. Tai va, kiek mumisi yra nenuolankumo arba puikybės, o mes tikrai ją visi turim. Turim galbūt net ir labai jinai pasireiškia smarkiai, ar jinai pasislėpė ir vėl mes ją galim atpažinti. Todėl vėlgi, patariant tam Siluanui, galima laikytis jo tokių žodžių. Jis sako taip, laikyk savo protą pragare ir nepulk į neviltį. Nuolat tiesiog prisimink, jog tu esi silpnas žmogus ir gal dažniau vertas pragaro negu dangaus, bet pasitikėk begaliniu Dievo gailestingumu ir turėk viltį jame. Taigi, tas nuolankumas yra tarsi nuolat žinojimas apie save, kad prisimink pragarą ir neprarask vilties. Puikybė kelia mumyse pragarą, o nuolankumas yra dangus, didelis gėris. Ir tam reikia tiesiog pastangų. Vėlgi, Siluano sako, jeigu tu per prievartą save nuolat kankinsi ir lenksi savo širdį, negalės net lūpos melstis. Taigi, jis sako, žinok dvasinio gyvenimo tvarką, kad nepradėk nuo didžiausių dalykų, tapk nuolankus pačiuose mažiausiuose. Tai reiškia mažas kelelis. Priimk iš Dievo pirmiausiai šitą situaciją nuolankiai ir jau tu keliausi iš tuo mažu keleliu. Labai paprastai, labai klusniai. Ir priimk save patį. Šitą trumpą akimirką. Ir tuomet, kai tu nori eiti nuolankumo keliu, tas kelias pradeda ryškėti. Bet reikia pradėti nuo pradžios. Jis sako, nereikia užsiduoti nepakeliamų dalykų, kad aš būsiu visą gyvenimą nuolankus, visą laiką, dėl ko net pamokslininkai sako, gavėnios laiku nežadėk absoliučių dalykų, bet kažkokį menknykį. Vat pasakyk, per gavėnios laikotarpį galbūt aš stengsiuos, nu nežinau, taip ryškiai neapkalbinėti. Arba visada sekt save, kiek aš ten ką nors apkalbinėju. Arba kiek aš savo pataikauju, galbūt kažkokioj smulkmenui. Suvalgyčiau 10 saldainių, nu 9 suvalgysiu. Tai vat, kas yra tas tikras nuolankumas, tai ne tada, kai sakytume Dieve, kodėl tu nepadarai mane šventąją ar šventuoju iškart, kad aš turėčiau tobulą Dievo meilę. Ne, reikia pradėti tvarkingai nuo mažų, pačių mažiausių dalykų. Nuo vieno žodžio, nuo vieno šypsnio, nuo savęs suvaldymo, ten, kur tu pajėgi. Nedaryt, ko tu nepajėgi. Ir jau čia prasideda, kad toks netgi šventoji dvasia dovanos tokį džiaugsmą. Jeigu tu menkniekį. Vat galėčiau atsistojus sukalbėti, bet aš priklaupsiu. Ir šitą menkniekį paukosiu Dievui. Pačius mažiausius dalykus. Nušluostysiu stalą. Galėčiau jau taip pavargau, kad nepaigiu. Ir šitą atrodo paprastą kasdienį veiksmą. Bet ką, aš net nežinau, mes visi labai skirtingose gyvenimo stiliuose esam. Ir visiškai nesvarbu, kad mes galbūt net ir į bažnyčią negalim dažnai nueiti. Gal mes ligos patale gulim ir tai mes turim daugybę paroje laiko. Net 24 valandas, kada aš galiu tiesiog neatsakyti Dievę ir šitą miegą dabar tau paukoju, kai šventieji sako, už nusidėlius, kad jiems būtų kažkas šviesiau, gal kas nors kažko šiąnakt nepadarys, Dieve, už juos aš aukoju šitą miegą, gal jis bus sunkus. Taigi nebėg nuo pragaro, nebėg nuo to puikybės pragaro savyje, bet tiesiog būnant tame pragare vis dažniau atsimin Dievą. Ir dėl to Siluanas ir sako, kad žmogus, bet kur būdamas, jis gali būti perkeistas į gyvą maldą, kada jis gali tapti lyg ugnies kolona, kas sakydavo apie jį, kad jis taip mokėjo melstis. Ir jis sako, pasaulis laikosi maldos gale. Ir dėl to, jeigu mes tikrai jaučiam šitą dovaną šventosios dvasios, matyt nusidėlius, Ir jautriai išgyventą blogį, apie kurį pasakoja ir televizija, ir radijas, ir mes patys gal savo aplinkoje jį aptinkam, ar net savo gyvenime, mes pradėkim jį aukot už tiesiog, kad Dievas tą blogį perkeistų į gėrį. Taigi nieko netrokštų labiau, sako Siluanas, ne iš pragaro noriu įsivaduot, bet trokštų melstis už kitus taip, kaip meldžiuosi už save patį. Melstis už kitus žmonės, tai atiduot savo širdies kraują. Ir tai mes galim tikrai padaryti šitą gavėnios laikotarpį tokią maldą. Tai ačiū šiandien už dėmesį su Dievu.